Velkomin í kvíðakastið. Þetta fyrsti þátturinn okkar á árinu, 2024 og við ætlum að tala einkenni góðra sálfræðinga í þættinum í dag. Ég mjög spennt.
Já, það alveg smá síðan að við tókum þrjú þátt eða ekki?
Jú,
það mjög langt.
Já.
Og vildum hafa þetta eitthvað svona meira spjall.
Vinalegt.
Vorum einhverju hugmyndir en endur með þessari, ég held að sé bara gott og ég held að minnst við oft segja þetta samt sko en ég held að við aldrei fengið jafn mikið feedback á Instagram, við líður sér þetta séð svona tíðunda skipti sem ég segja
En það alltaf bara toppa
Já, en ég held í alveg að þetta séð, við fengum
Þetta setti bara Instagram á hliðina hjá okkur
Nei, við fengum samt í alveg
Fengum, svona, já, í alveg nokkur, en kannski fór ekki alveg á hliðin
Við eigum það inni þá bara En já. Ég er búin að sakna eitthvað svo mikið sko. Ég er búin að vera bara ein heim í fæðingaróla og ég er svo glöð að fá okkur heim til mín og tala við ykkur Já, ég ofspennt, ég finn það sko Ég ekki alveg sama level á því
Nei, ég búin að vera mega svona tussulur í dag sko, en ég hef aldrei beila sko ef þetta var í annar þáttur nánum svona takk upp þá hefði ég beila strax sko. það hefði fyrsti þá varði ég að mennta sko
Já, en þú Nína, hvernig ertu?
Ég bara ágætlega góð sko en það svona, ég alltaf smá keisla í janúar finnst mér, en svo sagði hérna, maður minn í gær að hérna, hann eitthvað, já, janúar svo svona tillaður mánuður ég var bara eitthvað, vá, hvað ég geti ekki verið meira ósamála ég veit það ekki, en kannski náttúrulega bara fyrir eftir hvað maður að gera og svona
já,
en já, ég bara mjög samt spennt að við séum að taka upp þrjú og, og mér, það svona sem ætlum kannski að gera meira af á þessu ári að leggja meira ásla að vera þrjú að taka upp út að það svona kannski verður aðeins meira svona persónlegra meira spjall og sem já, að hérna náum að fara kannski meira í okkar svona, okkar reynslu og eitthvað svo leist, þótt að auðvitað elsku í botn að fá viðmælendur og fá svona hérna, sín frá öðrum en þá það yfirleitt kannski aðeins meira fræðilegt og svona þannig
Já, ég held að þetta sé svona eitt að fá um markmiðunum sem við erum búin að setja okkur fyrir podcastið eða kannski eitt að mörgum, ég veit það ekki
Já, ég held að segja með alls konar og ég hérna, komið mitt á óvart hvað gaman að fá um mitt líka eins og vilja netu um daginn mér finnst það ókslega gaman þannig að það líka markmið að við ætlum að reyna að fá ykkur að Já, ár líka fleiri.
Og endilega bara senda á Instagrami ef þeir eru með hugmynda viðmælanda, sérstaklega hérna, einhvern svona sem þekktur einstaklingur sem með reynsla af hérna, einhverjum geranum með andlegum vanda, að þá væri það mjög vel þegið að hérna, fá einhver ábendingar.
Já, mér finnst ég læra úst það mikið á honum.
Já.
Klárlega. Mér finnst ég líka bara að sjá hann út allt núna eftir
já.
Að ég bara eitthvað, hann þarna og hann
já. Þarna
já, 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 og bara auðlýsingar á húsum og eitthvað
Svo líma hann eins og maður þekkir hann gett vel núna
Mér líður þannig, ég var ekki svona í sem þætti og ég bara eitthvað villi vinur minn
Já, mér líður smá þessi þekki líka þetta, já. Já, þetta er skemmtilegt sko
já.
En ef ekki að minna á styrtar
Já,
það er mikilvægt
Já, gleyma þig
Mjög gott Nína
Já, það er bara sama Gamla tukka, nei,
Gamla góða
Gamla góða, það er work class og
Reykjavík fótó
Þú smá stressu
Já, ég smá stressu
Þannig að við þakku þeim bara kella fyrir og hérna, já, ég bara hérna, komin aftur svolítið í hérna, work class er að finna mér hérna, ným námskeið þar út að námskeið mitt Hætti bylli, ég ótrúlega leiði en það
Ég man aldrei nafnið
Það heitir InShape En ég að skoða núna rosa mikið þessi barnámskeið sem eru sjúklega vinsæl núna og hérna og svo bara, það svo mikið í búði hérna, crossfitið og kickboxi og alls konar bara og ég held að allavega fyrir mitt leiti, þá finnst mér námskeið vera svo mikilvæg upp á að koma sér í rútínu og, og svona en það náttúrulega með sjátt en mér finnst það alveg snillt hvað þið er að bjóða upp á mikið af fjölbreyttum námskeiðum sem að mæl með að kíkja á
Ég að fara að byrja í þríþraut aftur í work class Það er þetta æfa hlaup og sund og
Er það kennt í work class?
Já, hjólatímanir og... Má þarf að vera með aðgang í work class og svo borga maður svona auka fyrir þríþrauta áskrift Ég mjög spennt og ég segi það núna til að koma svo til kosmosi til að halda mér vefnið að ég ætla að mæta
Ég þor ekki að segja neitt sko ég, það var með svo hálitt markmið núna eitthvað árunni sko ég fórum mitt þarna líka mitt að rostu eitthvað að tala með árum út að heita og eitthvað ég opna og ímynda mér, ég myndi setja eitthvað svaka eitthvað ætla að reyja mig alla daga og eitthvað svo bara var það búið bara strax sko. Ræðilegt sko.
Já, maður þekkir þetta.
Já, ræðilegt. En ég mun eitthvað mæta.
Já, já, bara, það já. Bara janúar.
Já, okkarlega.
Bara rétt að byrja.
Já, en fyrir hvern þátturinn í dag? Af hverju erum við að tala enginni góðra sálfræðinga?
Sko, það var eitthvað pæling fyrir fólk sem með að pæla að fara í sálfræðina, hvort að þetta getur verið gott fyrir þá, sérst þá aðeila sem eru mögulega í BSI sálfræði eða hlóra menturskóla að pæla fyrir sálfræðina, svona hvort að þau séu með einhverja eiginleika sem þau tengi við og geti átt vel við og svo líka bara fyrir fólk sem að hjá sálfræðing og að velta fyrir sér
þetta góð sálfræðingur?
Það hann fræðilegur
Þetta bara til þess að, já, fólk getur gaggri
Ég geti komið sem. Eftir þannig að þátt herðu Ég komast að því að þú ert lífum sálfræðing
Þetta það sem ert að bæta með glað með
já. Já, og svo náttúrulega margir sálfræðingar að hlusta á þess að þætti hjá okkur Þannig að þeir geta svona spegla sig kannski í þættinum Hvort að þeir sjá einhverja eiginleika hjá sér
Já
Er
við erum með álitt markmiðið með þáttinn í dag
En líka akkurat fyrir fólk sem hjá sálfræðingi eða að byrja hjá sálfræðingi að akkurat kannski að geta átt að sjá kannski hvað vantar ef þeim finnst tengingi vanta eða eitthvað svo leis eða já, að svolítið svona kannski hérna, vita hverju þau ætti vera að leitast eftir ef að þau eru kannski ennþá að finna sér sálfræðing eða svona eru ekki kannski að finna tengingu við sinn sálfræðing
Mitt, algjörlega Já.
Algjörlega.
Já, við ætlum svolítið að láta svona kannski plan þáttarins fara eftir í rauninni svörunum við spurningunum á Instagram sem við fengum. Við spurðum í rauninni hvað ykkur hlustendum finnst einkenna góðan sálfræðing og við flokkuðum að svolítið, þetta voru ofta sama sem að koma upp þannig að við kannski förum í gegnum svolítið svona hvert atrið fyrir sig og hvað okkur finnst svona það, þannig að fyrsta kannski sem að kom mjög oft upp var að sálfræðingurinn hlustað af áhuga
Já.
Og sýndi svona innlegan áhuga og ég held að það sé kannski þetta sem að við kannski leggjum alveg áherslu á í náminu og þegar við erum í starfinu að sýna svona virka hlustun og hérna, spyrja betur út í það sem að mannskjarnar er að tala og hvernig myndið þið segja að þið sýnið svona áhuga í viðtölum? Svona hvernig er þetta?
Ég held sko, já, mér svo gaman að sjáum þetta, það eru margir sem að er að skrifa þetta og af því að þú veist það eru auðvelt að sýna áhuga en að sýna innlægan áhuga. Ég held að sé bara, Já, það úrslega erfitt að lýsa, en ég upplifi að svona sína áhuga að það eru rauninni að vera búin að kynna sér, þú veist, að vera alltaf meðvitarum þegar einstaklingurinn að koma í næsta tíma, þú veist, þú manns nákla hvað hann að fara að gera, hvað, þú veist, vinindin heita, hvernig fjölskyldist það er, það aldrei eitthvað svona býta, hvað var áttur í gangi þarna, en þú veist, bara mannst, og mér veist ekkit eitthvað verra þó maður þurfi að rifja það upp fyrir tíman, held að segja ekkit endurlega mig eitthvað, ég segja eitthvað, ekki að sína honum áhuga, þó ég þurfi að rifja það upp, þegar maður að hitta svo marga, en ég upplifa að klálega, en maður mann bara, veist, bara ef að krakkin kemur og bara hvernig var á ballinu og hvernig gekk leikurinn út í Breiðablik og laugardaginn og var mamma búin að fara til læknisins þarna í síðustu viku og þú ert bara að byrja bara tíman á Fimm hérna spjalli, sko, sínir Já. Áhuga. Ég held að það sé ógsta krúsjál.
Já, bara þú veist hver ég og þú manst eftir mér.
Já.
Þú veist, ég held að það harmónar mjög mikið saman, einlegur áhugi og bara þetta að muna Já. Eftir viðkomandi. Að því að ég þekki að bara sjálf eins og í mæðravendinni. Þú veist, mér finnst alveg skipta máli að manneskjan sem að tóka móti mér muni eftir því sem ég sagði síðast tíma og sé ekki rugla mér sama við manneskjuna sem að koma undan. Þá svona fatta maður býti hérði á og þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Ekki Já. Bara hjá sálfræðingi, heldur bara einhvern veginn allstar.
Já, alveg 100%. Ég alveg sammála því akkurat, já, ég akkurat með svona, sömu upplegin, kannski ólíka upplegin, ég veit ekki, með meðravendina akkurat að þá myndi hún ekki og ruglaðist, já, við mig og annari akkurat. Og maður finnur svo, þetta er eitthvað svo ótrúlega sterkt í manni að þegar maður er líka akkurat að tala persónlega hluti eða eitthvað sem maður er að upplifa og sérstaklega hjá sálfræðingi að maður vilji þá að það sé eitthvað sem maður skiptir sálfræðingum máli þótt að auðvitað við þurfum að aðgreina okkar líf við hérna, vinnun okkar en þá er þetta samt bara partur að því að vera sálfræðingur er akkurat að svolítið að vera svona invested í skjólstæðingnum
og svona, hans lífi bara
já, og vera svolítið svona akkurat með hennan innlega áhuga og bara hvernig fór þetta samtal, erfiða samtal sem hún ætlar að taka við mömmuðina eða, eða akkurat hérna, hvernig, veist, já, hvernig hvernig gengum við þetta í vinnunni eða eitthvað svoleiðis þetta skiptir þessum miklu máli og akkurat við þurfum alveg að rifja sem hérna atri upp með nótunum okkar og svona
já.
En það líka sína einlega náhuga er að rifja upp og já, ég man að hann var að fara að gera þetta eitthvað svo leis
og svo finnst mér þetta alveg áhugavert að því við stullurum að vinna með börnum og það kannski ég veit ekki hvort þessi auðveldara en maður kannski upplifi stundum að ég kannski fullori fólk sé svona pínu feik áhuga samt í samskiptu börn svona, já, það þú veist að maður svolítið að það vant með farið maður þarf svolítið að vera með mitt bara í alvöru innlegan áhuga á börnum þegar maður að vinna með börnum í meðferð,
já.
Ef það með eitthvað sens
já, nákvæmlega já, maður sér alveg gegnum ennan svona að þykjast erum áhuga svolítið.
Já, að ég hugsa þetta bæði þetta að hafa ekki áhuga og muni getur viðkomandi en líka þetta að vera bara ótrúlega svona feik áhuga samur
já, það er úrlega bara, já, það er ræður
Hljómar ekki vel
Bara já, þú ert með áhuga Harry Potter ymmi, já, og svo veit maður ekkit Harry Potter og, þú veist,
já,
og það verður einhvern veginn algjört flopp
já.
Já, ég held að mitt með áhugan þarna ég held að maður þurfið mitt að vera sjálfum í innlægur til þess að komi út sem hann er eins og maður hefði vexilega og einmitt ef maður byrjar að ímbull eitthvað að
maður
get áhuga samur
þykjastur áhuga samur og svona já, enthusiastikli áhuga samur nerða ekki, það er það er ekki gott.
En maður sér það alveg stundum hjá sumum skjólstæðingum að þau eru mjög svona föst í því að þau upplifa svona eins og þau skipti litli máli, bara eitthvað æð útkvæð sem eru að hitta svo mikið af eitthvað á. Og maður alveg, já en veist, ég samt alveg að hugsa því hérna milli tíma líka, sko, skiptum alveg máli og ég hitti ekkert bara í klukku tíma og svo gleymi ég þeir, sko, veist, ég er alveg að spá í þeir og veist, maður þarf stundum bara að segja þetta við fólk, þegar það heldur bara að maður sé bara í ykkur færibanda það eða ég upplifa það ekki þannig sko, þó þetta virðist oft vera þannig maður bara eitthvað kemur fram og kallar á næsta og svo.
En, já, mér finnst alls ekki vera þannig, maður oft bara ok, hvernig gengur þessi æfing sem við vorum búin að plana og hvernig þú veist, maður alveg bara okkur dreinir kannski ekki að, hérna, að vera með miklar áhyggjur á skjólstæðingum sínum og láta það eitthvað trubla lífum hans utan vinnunar en maður svona hugsa til þeirra akkurat, þú veist, hvernig gengur og er akkurat ánægður að hérna, ég man kata að þú segja mig frá að, hérna, að skjólstæðingur sem að leti vita gekk vel, þú veist, heyrið þið sérstaklega í þér út að gekk vel og ég var bara váka það er ótrúlega frábært og svona hérna, endurspeglar svona meðferðsambandi ykkar að hún vildi segja þegar gekk vel skilur mig, að já. Það er líka akkurat þetta að við viljum við erum alveg þú veist, erum investið eins og ég segi hvað er gott íslenskt orðið við það ég er ekki alveg
var eitthvað svona, já, já
nei, ég
já.
Veit ekki alveg nei, og ég held að þarna líka komum við líka inn á það sem að tala þú veist, að margir nefndu það að sálfræðingurinn sé að peppa mann áfram og þetta mitt það sem þú veist að tala maður leggur fyrir einhverja æfingu og maður bara svona herði, og hvernig gekk já. Og bara, þú veist, já þetta svona einhvern veginn
já.
Þetta pep
já. Ég held líka bara ef fólk þú veist, að einmitt varum að tala um þetta var líka fyrir fólk sem eru pæli í sálfræðinni að fara að læra að mögulega, allavega ég las þegar við erum að lesa hana líka hana, Gift of Therapy, heitum
já.
Það ekki
nei,
já, ég mitt las hana fyrir 2-3 árum með eitthvað, fyrir mér var það bara einn svona, róaði mér rosa mikið niður, einmitt, hvað hvað skipti bara miklu máli að þið maður alltaf eitthvað svona eitthvað, ég þarf bara að vera í einhverjum protokollum og eitthvað, hún var bara eitthvað tengsl nummer 1, 2 og 3 sína áhuga og alltaf, þannig ég held að það sem væri mjög gott lesefni
Já, fólk. Það hvernig kemur óvart með svörin frá Instagram hérna, frá hlustendum á Instagram að það sögðu flest allir ekkert akkurat svona innihald meðferðarinnar.
Nei, einmitt
heldur bara, en auðvitað við erum að tala þú veist, hvað einkennir góðan sálfræðing, en
já.
Það var ekki bara, já, hefur aðferðunar á hreinu, já. Ef með svöru öllu
geggjar að kortleggja
já, allt þetta
já, og ég held einmitt, við fengum, það var einn hérna hlustandi sem sagði að hérna, hann vildi ekki endur svo spurningalista
já.
Sem er einmitt svolítið lagt upp úr, þú veist, hjá okkur í meðferð og þeir verum að fylgja einhverjum protokollum að leggja fyrir mikið spurningalistum til að fylgja með árangur meðferðar En maður þarf svolítið að setja sig í spór þarna, sko, skjólstæðings, hvað það getur verið þreytandi að vera alltaf að fylla út einhverja lista.
Já.
Því við erum oft svo föst í þessu, við þurfum að sýna fram á árangur og við þurfum að fylgja protokoll, en en það einmitt ekki kannski það sem að fólki finnst engina sérstaklega góðan sálfræðing.
Nei, nákvæmlega.
Nei, ég myndi ekki halda það að vera einmitt að vera eitthvað, já, hvað listin minn í dag, eitthvað, ég búin að bíða í tvær vikur.
Ég ætlar ekki að fara að mæla hennar náðum
Ég myndi ekki minnit samanbyrð heldur, eitthvað, það lett. Já.
Já, þetta alveg áhugavert að sjá hvað þetta skiptir miklu máli að þessi atrið akkur sem að ekki beinlínis kennt í náminu sem að maður þarf sjálfur svolítið að þróa og kannski eitthvað minna sá og æfa sig í að hérna annað akkurat að manneskjarn hlusti og eins og eitt segir hérna eða ein eða eitt segir að ekki endilega punkta vera endilegsta punkta niður ekki heldur bara vera að sitja og hlusta eða eitthvað og segja bara eitthvað svo leis heldur virkilega þú veist vera samt að bregðast við og svo leis en samt að svona kannski akkurat gefa rými á að hlusta í kannski ekki alveg strax að koma alltaf með eitthvað svona hvað hægt að gera eða æfingu eða eitthvað svo leis gefa því kannski meira rými
Já, og svo var einmitt annar hlustandi sem nefndi grípur ekki fram í sem harmonar svolítið við þetta einmitt, að veita að þetta rými fyrir bara að maður geta að sitja með einn hugsunum og spáði í og líka séð að sálfræðingurinn að spá í því sem maður að segja en ekki bara einhvern veginn að bregðast við og hugsa, herri, já, hér einn æfing fyrir þig
Já, akkurat.
Þetta samt, ég veit ekki, ég upplifu þetta smá ég hugsa þetta með mér, ef ég fær að vinna með fullorðnum í dag af því að maður búin að vinna með börnum núna í 6 ára eitthvað að maður þarf svo mikið að stjórna og leiða samtalótt með yngri krakkonum skilur. Ég held að ég ætti örugglega erfitt með að vera halda mér geðveikt aftur ef ég myndi byrja að vinna með fullorðnum sko, af því að maður þarf miklu meira bara að hlusta þar en ég held að já, af því að ég finn það bara eins og með börnum maður verður að vera aðeins meira að svona stjórna vera með umræðefnin og svona koma með einhver svona já, gisk og
já. Ég held að það sé miklu meira í barna heldur en akkurat hjá fullanum
Já, og mér finnst líka þú veist, maður kannski þarf að vera rosa hugmyndaríkur bæði til einhvern veginn að útskýra eitthvað svona abstrakt pælingar, sálfræði pælingar sem að fullanum mannskja með sama orð fóruð ég myndi alveg skilja við um því að fara að útskýra það fyrir henni en ég meina að maður er að útskýra fyrir börnum, alls konar hluti sem maður sér ekki með berum augum og þar maður ofta einhvern veginn að nota alls konar líkingar og, og já, maður þar svona einhvern veginn að
já. En ég alveg klála saman ég held að hlustu sig alveg og ég upplifi að ég tala eða ekkert í 50 mínútur og þá líður mig bara eins og að tíminna er bara perfekt sko
já.
Ég held að það sé alveg svolítið þannig sko
Já, mann líður alltaf einhvern veginn betur með það þegar að maður veit að manneskjan svolítið kannski fekk þetta rými sem við erum að tala að svona að maður sjálfur var ekki að koma með eitthvað sínar hugmyndir bara endalaust svona já við þurfum að gera þetta til þess að laga þetta einhvern veginn út af því að þá ef þetta svona kannski ekki alveg að frumkvæði frá skjólstæknum þá ekkert að fara að gerast en maður svolítið bara svona einhvern veginn að draga vagnin eða svolítið íta einhver á manneskjuna sem að, hún ekkert að byrja eða ekki tilbúin í einhvern daginn að þá lendir maður í vandræðum í staðan fyrir að leifa þessu bara akkur þetta svona gerast hægar
veist, að þá myndi ég líka halda svona eiginleikin sem að svona fylgir þessu að svona hlusta þú veist þá er náttúrulega kemur þetta inn heldur, rosastært þolimæði svona sá eiginleiki af því að Og sérstaklega maður er að fara í eitthvað greiningarviðtölu og það er að hlusta mikið og fara yfir alls konar sögur og svona að, hérna, ef maður ekki þolimóður þá held ég að það sé ekki fræðilegur að maður geti farað að vera í þessari vinnu sko. Eru þið sammála því? Eða svona...
Þá getur maður að fara að grípa fram í.
Já.
Já, það er alltaf, já, ég held að sé mjög mikilvægt að vera þolimóður.
Já.
Ég held að það sé alveg.
Já. Ég held að þessi svona akkurat blanda af þolimæði og forvitni. Síður svolítið líkillinn út af því að ef þú ert bara þolinmóður ert ekki með forvitnina einhvern veginn eða þú veist það þarf að vera svolítið akkur þetta svona til þess að séu einhver svona uppgötvanir samt á leiðinni að sé ekki bara þú veist þetta svona já, ég veit það ekki
og líka bara svolítið þolinmóður held ég sko bara bæði gagnast í tímunum, þú veist að vera hlusta og þolinmóður að emitt alltaf að gefa þeim rými og svo líka þolinmóður við að sjá árangur sko, í meðferð overall einhvern veginn. Já, það sé líka svona...
Já, 100%.
En ég man sko, ég var, þegar ég var búin að vinna í svona ár kannski, þá var ég spurður af einni stelpu sem var í BS á sínum tíma, kosta, hún var eitthvað að hafa áhuga master, hún var eitthvað svona spá í emitt svona eigileikum og eitthvað. Og eitthvað svona, og ég var eitthvað svona spáið því með mér og ég sagði eitthvað svona, já, svona fyrsta sem ég dettur í hug einmitt bara örgulega þolimaði, þú veist, maður þarf að vera mjög þolimaður þá er ég mikið í greiningum og þá upplýði ég alveg bara, ég þurfti að vera með max þolimaði, sko, og hún alveg, já, ég ekki þolimað og ég var alveg, já, þá ég þá veit ég ekki alveg hvað ég að segja sko, hann, þú veist, þá allan þá var fyrsta sem ég dettur í hug allan þegar ég var spurður fyrir,
En haldið samt ekki að maður geti verið, maður kannski geti sérstaklega þólimóður í persónulega lífinu eða þólimóður gagnvart einhverjum svona í sínu, já, persónulega lífi, makanum sínum eða fóreldrum sínum eða eitthvað, en maður geti síðan verið þólimóður í starfi.
Jú, ég held að sé alveg munur, sko.
Ég held að maður geti líka þjálfa sig í þessu og æft sig í að verða þólimóðar í einhvern veginn.
Já, mm-hmm.
Ég er ekkert að eðlisvara eitthvað rosalega þólinmóð
Ég var einmitt að hugsa þig, Nína
Ég get alveg við kenta, sko en, og ég á erfitt með kannski akkurat svona lengri greiningaferli sem maður bara fara eftir stöðlum spurningum með eitthvað svoleið sem maður ekki þú veist, mér kannski það ekki að skemmtileg vinna mm-hmm. og kannski reynir meira á þólimæðina en ég held að forvinnin hjá mér svona svo mikið grípur, heldur grípur á móti út af því að ég svo ótrúlega forvitin hvað manneskjan að upplifa mm-hmm. og hvernig hún upplifi það og vill vita alveg nákvæmlega mm-hmm. að ég held að þá hef ég svo mikla þolinmæði fyrir að, mm-hmm. þú veist, að hérna, gefa þetta rými, skilji.
Já,
Og ég held að þetta sé einmitt líka, þú veist, ég held að fæðist engin bara eitthvað góður sálfræðingur. Ég held að einmitt eins og þú segir Nína, þetta bara færni sem að getur bara þjálfað mm-hmm. hjá sér. Bara ok, herri, já, ég veit að þolinmæði kannski ekki mín sterkasta lið, en ég geta eftir mér og ég með þennan eiginlega einmitt forvitin á móti, þú veist, sem maður kannski vegur upp á móti.
Já, og maður þarf, þetta akkurat, maður, við erum svo sveigjaleg, þú veist, og getum eftir okkur það í því sem að við vitum að við þurfum að vinna í, þannig að mm-hmm.
Það mist kúla að tala með hvernig það jafnast út þarna, mist skemmtileg pæling.
Já, já eru Eva fara í annað hérna? Mm-hmm. Hvað Eva fara í næst? Já, kannski að þetta aðlaga sig að vera sveigjanlegur.
Mm-hmm.
Þú veist að hérna, ein mannska sem segir að sálfræðingurinn aðlaga sig með lausnir, að það sé ekki ein lausn fyrir alla eða öll og Önnur manneskja segir, með sveigjaleg viðhorf, getur séð hluti frá mörgum sjónarhornum og ég held að það sé akkurat eitthvað sem að við viljum sem sálfræðingar líka svolítið stuðla að í meðferð þessi sveigjaleiki og þá þurfum við að sína líka hennar sveigjaleika, einhvern veginn.
Já.
Ég held að ef að við erum ótrúlega mikið svona protokoll og núna 1 og 2 og þú ert að gera þessa heimaingu og svo allt svona svolítið uppskrift einhvern veginn, það ekki alveg hvernig lífið virkar. Og þá erum við held ég, mér finnst eins og við séum það ekki alveg kannski að sína okkur þessa færni að við þurfum að vera sveigjaleg og gera það sem að þarf að gera fyrir þig og þú þarft líka að gera það, vera sveigjalegur í kannski þínum svona þinni nálgun á aðstæðum og svoleiðis. Mm-hmm. Hvað finnst ykkur með þetta?
Já, mér finnst villið svolítið tala með þetta vel með hann fórnaði eins og hann talaði var ég sálfræðing sem var rosa svona eitthvað svona formúlu meðaður eða eitthvað og hann bara ekki tengja við það, en ég held einmitt að maður þurfi svolítið að vera einlægur og mæta þeim á sinn hátt til þess að geta einmitt mynda eitthvað tengsl og sínt á og allt það, en ég held að það svona haldist allt eitthvað með einn hönd í hönd, sko
Já, og ég held að þetta sé líka, þú veist, við erum kannski líka bara með langar alltaf að trúa því, við séum opin stjætt og við séum bara einhvern veginn svona opin fyrir fjölbreytileikanum og þó við séum einhver viðhorf sjálf ég lifi lífinu mínu eftir einhverjum við horfum með gildum, þá er samt alveg opin fyrir því að Nína sé kannski með önnur gildi og horfi öðruvís á hlutina þannig að ég held að það líka svona, það við séum opin fyrir öðrum sjónurhornum og sýnum þannig að sveigjaleika mm-hmm. þú veist að kannski bara einhver kemur til mín og bara þú veist þau eru kannski bara þrjú saman í sambandi og ég lifi lífinu mínu ekki þannig, en ég er bara sveigjaleg og er tilbúin að skoða þetta frá þeirra sjónurhornu og heyra. Þú veist, hvað þau eru að upplifa.
Já, alveg 100% að vera einhvern veginn ekki svo að þín minn, mín eigin gildi þurfa að vera í samræmi við gildi skjólstæðingsins og öfugt einhvern veginn.
Einmitt. Já. Sem harmónar er svolítið kannski við það að vera jafningi og vera ekki með einhverja dómhörku heldur
Já.
Sem var oft nefnt.
Og ekki að vera þetta ég yfir þér einhvern veginn ég svona, ég sálfræðingurinn og þú ert hérna skjólstæðingurinn og það sé einhvern veginn við erum kannski sérfræðingar í akkurat að ákvörum aðferðum sem hægt að nota til þess að vinna úr eins og alls konar vítarhengjum og svona en svo manneskinn alltaf sérfræðingurinn í sínu eigin lífi og við munum aldrei vera með sérþekkinguna hjá þeirri manneski á sínu eigin lífi þannig að akkurat mér þetta mjög svona tengjast rosalega hérna sterkt þetta dómharkan sveigjanleikinn og akkurat að vera einhvern veginn í svona þessu svona teimis viðhorfi einhvern veginn að maður sé teimi
Já. Ég held bara að maður með þannig viðhorfa maður alltaf bara svolítið opin til að læra og opin fyrir öðrum skoðunum og mögulega bara tilbúin einhvern veginn að gangast við þeim frekar en öfugt og vera að koma sínum skoðunum þá held ég að maður sé á góðum stað en einmitt ég hafði ekki hugsað þetta með svona með sveigjanleikann að einmitt að geta svolítið ekki einhvern veginn vera að dæma einhvern veginn svona innrafið af því ég held að sé mjög auðvelt út með einhverja sterkar skoðanir út með einhvern aðal eins og þú segir bara mögulega í veist, með mörgum aðalum í sambandi eða eitthvað að þú út bara allir farin að dæma og komið með einhvern svona sterkar skoðanir en ég held að sé alveg ræðilegur eiginleiki ef að það að fara að gerast
Já, ég held að þetta sé einn á svona eiginleikunum sem að maður þarf svolítið að tilinga sér og æfa sig ef maður ætlar að fara í þessa vinnu er þessi akkurat að vera hérna svona open minded eða svona vera ekki vera of svona stífur á hvernig þú veist hvernig lífi fólk á að lifa þú veist sumir vilja vera bara kannski mjög mikið í tölvunni einir og ekki þú veist eða skilur mig og það sé ekki eitthva já markmið þitt á að vera hérna mæti öll partí og eitthva þú veist að vera svolítið akkur að þín hugmynd hvernig gott líf eða hvernig andlegt jafnvægi lítur út ekki að sama og hjá einhverjum öðrum kannski.
Nei og ég held líka við þurfum að vera ótrúlega meðvituð allavega svona birtingamynd sálfræðings í þú veist sjónvarpi og bíómyndum er oft svona, hann með öll svörin, hann alvitur, þannig ég held kannski að ef maður fær til sálfræðings og ég finn það bara þegar ég fyrir til mín sálfræðings ég leggur þess að mikið vægi á það sem hann segir þó að við séum jafningjar og þú veist, en þá finn ég að ég lít upp til hans og það sem hann segir hefur rosa mikil áhrif á það sem ég geri síðan þannig að líka þetta bara einmitt, við erum jafningjar, það engin einhver sálfræðingar eru ekki alvitrir
Já,
og eru ekki einhvern veginn með það rétta, eins og þú varst tala á það nýna við erum bara sérfræðingar kannski í hugrænni atlitsmeðferði eða meðferðinu sem við erum að beita en ekki í þínu lífi
Já, mér finnst þetta svona eitt eða mikilvægast að mitt er að þú veist, mitt, maður þeirra orð hafa ókslega mikið vægi, maður finnur það alveg veist, þó að ég var eitthvað vinur minn var að segja þetta kannski nákvæmlega sama ég var bara eitthvað já, já, já. Þetta er sálfræðingurinn mann svo er maður alveg, þetta er magnaði punktur
já,
en svo finnst mér ég hefði hugsa þetta núna, ég mynd með sálfræðinginu meira svona fyrstu 5-7-8 mínútur er bara eitthvað spjallum helgina eða eitthvað, skilur eitthvað Það er svo mikið svona establishera jafningja dæminu, sko.
Já.
Bara eitthvað, hvernig búið verið vinni og bara eitthvað, já, ég skil bara eitthvað, þú veist. Eða bara svona eitthvað algjönd basic, skilur. Þetta múið sér nýja þáttina þessu og eitthvað. Ætlaði þú að kíkja á þingið í mars eða
já.
Bara eitthvað svona algjönd jafningaspjall og svo bara allt í einu kemur hann með eitthvað.
Byrjum við.
Já.
En ég held akkurat að, þú veist, það sem við viljum akkurat að fólk finni fyrir er ekki þessi svona nálgum bara, já, treystu því sem að ég segi út að ég sálfræðingur þú veist, heldur þetta miklu frekar akkur þetta bara svona ég veit ekki hvernig þetta mun virka fyrir þig í þínu lífi eigum við ekki að pröfa þetta sem að við höldum mögulega að gæti virka saman og sjá hvernig það fer einhvern veginn, þú veist, að við séum svolítið saman í að vinna úr vandamálunum þú veist, og sjá og rjúfa þennan vítarhring sem úr kannski komin í eða eitthvað svoleiðis að sjá, ok eigum að prófa þetta og sjá hvernig það gengur og við erum saman í því ekki eitthvað, já, þú átt að gera þetta út af því ég veit að þetta virki og ég sálfræðingur, þú veist þannig að ég held að það sé svona gott að hérna, að líka eitthvað fyrir fólk sem er bara að fara til sálfræðings að vera ekki að gera þær kröfur á sálfræðinga að þau eru einhvern veginn akkur að þetta seta á einhvern stall eða eitthvað svoleiðis heldur að þetta sé bara manneskja sem svolítið með þér í liði og vill hjálpa þér og þeir eru að gera það saman
ég lendi mér því, ég held ég geti svo sem alveg rætt það mér varst ég lendi í agalugum daginn sko, meðferð sko ég held ég með alveg ræði það, ég held þetta ekkert eitthvað já, að ég upplifði svona smá að ég væri að skamma skjólstæðingin þetta hljóma hræðilega, en það var ekki markmið, þú vorum bara ræða, var eitthvað ákveðin hæðin í gangi sem að var svona ekki alveg svona sem við viljum sjá og ég var eitthvað svona að tala út frá mér, hvað mér þætt það og eitthvað svo var ég eftir á bara við leiðum sig að vera bara svona sem ég var að skamma, sko svo byrjaði ég rætti þetta við einstaklingin í næsta tíma og hann svona sagði að hann hefði smá upplifa það Þannig ég þurfti bara eitthvað svona að byggast afsökunar og var eitthvað svona að reyna að taka það tilbaka en ég held að segja bara gott að maður sé þess að með þetta var það
Já.
En ógeðslega flott að líta inn á við og átta þig á því og opna það og beða svo fyrirgefningar
Já, ég var mjög með þetta um þetta, ég var að hugsa þetta svo bara kvöldi bara eitthvað vá, mér leiði svo ég hafi verið að bara með eitthvað úlengs
En mér veist þannig líka að við viljum líka og sem að voru líka alveg nokkur þannig hérna, svör að einhver sem hreinskilinn og svona svolítið það var eitt sem að segja hérna, hann sér þegar ég búlsita þú veist
Já, mér varst það mjög áhverju punktur
Já Og mér finnst það að vera eitthvað sem að við, þú veist, við viljum auðvitað vera bara akkurat með, hérna, svona ekki með dómhörku, en það kemur yfirleitt ekki frá dómhörku, eins og þetta hjá þér kannski örgulega ekki út af dómhörku, heldur út af bara svona, ég veit að þú getur betur og þú veist, og þetta ekki þú, eða þú varst þarna að láta kannski...
Þú var nákvæmlega þannig, sko.
Já, þú varst þarna að láta reiðana stjórna, að láta kvíðana stjórna eða eitthvað, þá verður maður svona herðu, þú veist. Bara þú veist að þetta bara að þú ert núna að fara aftur í sömu grefi og varst í eða, og þá erum við akkurat það svolítið svona klappstýru líka að vera svolítið svona líka þessi þjálfari sem að bara þú veist, segir hinskilu bara heyrðu, núna varstu svolítið að gera þetta þú veist, ekki nógu vel og bara, og ég veit að þú getur betur og ég veit að þú getur gert þetta svona þú veist, og ég hef séð áður þannig að mér finnst það líka að vera akkurat þá erum við líka að vera svolítið svona hinskilin og og að ekki að vera alltaf bara já, æ, þetta var bara flott hér, skilur við mig þú veist, að líka svolítið svona að vera hérna hrein og bein og ekki að vera svona að dansa í kringum eitthvað sem óþægilegt kannski að tala eitthvað svona leis
Ég held bara að svona mínu upplifun allan að mér varst þetta örglega áhæfustu punkturinn hérna frá hlustandi að skrifa svona kolla bullshit eitthvað mín, mér varst að Og ég svona dett yfirleitt ekki á þann stað með fólki fyrir en að ég svona komin að stað í meðferð og við vitum bæði eða báðir svona hvað í gangi. Það ekkert að gerast. Þá dett ég bara í bara, hey, hvað að gerast þetta? Skilur, og engin leiðindi samt.
Nei.
Vistu, það eitthvað sem við erum ekki að fara yfir. Og þá svona fer ég að kolla, vistu, en ég myndi aldrei gera eitthvað fyrir en
Nei.
Að ég komin með eitthvað svona credibility, við erum komið með eitthvað tengst og við
erum byrjað að eitthvað, samband,
já, og við erum byrjað að gera eitthvað, það ekkert að gerast að þá svona upplifi ég brefrið, það, þú veist, mér, þú ert ekki að veist, það eitthvað, ég veit ekki að segja bullshit í gangi en það eitthvað, eitthvað, já
En ég held einmitt að tengingin þarna skipti öllu máli til þess að maður geti svona já, herðu, ok hérna, einmitt eins og þú segir þetta bullshit mér er bara skrítið að segja þetta því En þá þarf þessi tenging að vera þetta staðar og þetta meðferðarsamband sem að Nína nefndi. Og ég held bara að meðferðarsamband sé forsenda svo mikils sem að hérna, þarf að vera þetta staðar til þess að meðferð gangi bara yfir höfuð.
Ég svona ímyndi mig núna í fyrsta viðtali að vera með ykkur og vera bara
Þú lýgur þessu.
Fyllingur.
En ég fann hérna, einhver pepp fyrir smá rannsókna meðferðarsamband. Ég var einmitt að skoða bara hvað vægi meðferðarsamband hefur og var ein rannsók sem sýndi hérna börn sem að upplifa bara gott meðferðarsamband við sálfræðingi sinn eru líklegri til að vera sammála markmið meðferðar, eru meira með vilja til að breyta hegðun, eru hreinskilin þegar þetta ekki einhvern veginn að ganga upp og eru bara með meiri þáttugu í meðferðinni.
Já.
Og svo og þetta var sérst barn og foreldrar skoðað og það var líka að tala þú veist að þeir foreldrar sem var með náan meðferðartengsl við sálfræðingin hjá barninu þá að þeir var þá líklegri til að mæta fylgja tilmælum sálfræðingsins og hjálpa til við meðferðina og styðja við börnin sín ef þau voru með gott samband við sálfræðingin og svo bara lélegri þáttaka meðferð ósamvinnu þýði eða árekstrar og meiri líkur á brottfalli ef það var ekki meðferðarsamband milli þá bats og sálfræðings mér varst það bara áhugavert hvað það hefur mikil áhrif
hann
er maður nákvæmlega að trúa þessari rannsóknin
nákvæmlega ég er líka ég skoði eitthvað svona smá hérna, einhverjar hérna, rannsóknir á akkurat svona góðum eigileikum sem að svolítið akkurat íta undir að þetta góða meðferðarsamband myndast og þá var akkurat þetta sem við erum svona aðeins búin að tala að meðferðaralinn bregst við svona skammtíma og langtíma þörfum skjólstæðingsins eftir og velur svona inngrip eftir aðstæðum og eftir þörfum svolítið, þú veist, að hann er þessi sveigjaleiki sem við erum að tala að er svolítið að ekki að hérna, fara eftir bara einhverjum svona ákveðnum hérna
protokollum
eða stöðlum já, aðlaða sig síðan var það akkur þetta svona mjög svona mikla presens eða vera mjög mikið í núinu og hann sé bara á staðnum meðan hann svona með mjög mikla samkennd sýnir svona samkennd í hérna í viðtalinu og húmor og það það sem eftir eitt sem maður langaði að kannski tala að hérna að meðferðali sýnir húmor á viðandi stöðum og svona í hérna í meðferð að það hann getur svolítið minka kvíða í hérna hjá einstaklingnum í meðferðartímanum og akkurat byggir upp betra meðferðarsamband og kemur oft líka með svona ný sjónarhorn á vandamál sem að mannskjan var ekki búin að kannski sjá áður og mér finnst það líka akkurat eitthvað sem að skipti máli að svona ekki að vera of alvarlegur oft í tímum og svona akkurat svona hafa hæfilega mikinn húmor við erum ekki bara eitthvað að djóka með allt og allt eitthvað svoleiðis en þú veist en svona mér finnst þetta að vera mér finnst alveg mjög gaman eins og þegar ég var nemi og þá var ég hérna að fylgjast með meðferðartíma í svona í hvað sem að raunverulegum aðstæðum þar sem vorum utan sálfræðistofuna bara í þú veist já
í raun heim
in the wild
já in the wild sálfræðitími in the wild að þá sagði okkur þetta hérna sem að var að handlega mig og svona hérna leiðbeina mér í náminu að hún notaði okkur svona húmor á mjög skemmtilegan hátt og þá bara skjólstæðingurinn var rosalega kvíðin og það létti svo mikið yfir henni og það hjálpaði svo mikið í æfingunum að vera með húmorinn svona á þessum svona af og til inn í tímanum mér finnst það skipta rosa miklu máli
Þetta komið mjög mikið á óvart og ég sko ég held kannski að ég hafði verið pínu alvörugefin þegar ég byrjaði sem sálfræði nemi og sálfræðingur en ég man bara hvað þetta var mikið aha moment eins og þú ert að lýsa Nína bara einhvern veginn þegar ég kom á kvíðameðferðarstöðuna bæði litlu og stóru hvað þetta stór partur einhvern veginn af meðferðinni og hvað þið nota þetta mikið ásamt rosalega svona ég veit ekki, bara góðan og viðigandi hátt
já,
þetta ekki óviðigandi húmor
já,
óviðigandi stöðum en þetta bara eins og þú segir, þetta hefur svo mikil áhrif og ég bara herri, já, ok, það má grínast að því mér fannst þetta bara allt svo alvarlegt og mikilvægt sem ég var að læra í háskólanum og þetta bara svona, já hjálpaði mér að sjá einhvern veginn meðferð bara í öðru, bara með öðrum augum, sko
já, alveg 100%
mér finnst bara eitthvað svo fallegt við það maður með einhverjum, maður bara eitthvað hlægjandi og gerandi grína einhverju og svo allt í henni bara eitthvað En já, heyrðu, svo manstu að við þurfum að hérna, gera þetta og þetta fyrir eitthvað næsta tíma, þú veist, þetta er svo, svo máalega skipta bréfir, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona gett formlegt, þú veist, að get, mér finnst eitthvað fallegt við að við erum að grínast, svo eru alvarleg, svo eru bara grínast aftur, þetta er ekki bara eitthvað, nú veist, komin í klukkutíma og við ætlum bara að ræða eitthvað vandamál og alvarleg,
nei,
mér finnst það bara, mér finnst það svo vinalegt.
Já, það er fallegt.
Mér finnst líka svo gaman að vera litli, sko, þetta er svo, Sálfræðingar eru litlu náttúrulega allir geggjaðir sko. Maður er kannski að labba bara kaffistofu og maður heyri bara hláturinn inn á skrifstofunum eins og hjá mér, þú veist. Mér finnst eitthvað svo vinalegt sko.
Já. Það hljóma bara eins og það sé bara uppistandi hverju herbyggi.
Nei, ok, já, þú veist, já, kannski ekki alveg þannig en þið skilur hvað
er að fara. Það er alveg,
það er alveg svona þannig. Ég held þessi meira en maður átti sig á.
Já,
alveg. Allir bara í hlátuskast bara.
og oft hjá ritrunum líka það oft mikið fjör þar
já, mikið fjör frammi sko. það heyrist mjög oft eins sko.
en þú veist, já, pæli ég samt akkur að hitta hitta eitthvað svona reglulega sem að maður ekkert að hlæja með skilur við, þetta svo mikilvægt upp á svona, að fá þess að svona jákvæðar tilfinningar einhvern veginn gagnvart einhverjum að hlæja saman, skilur við mig þannig að þetta svona, ég myndi að halda sama hverju þú ert að kynnast og þú ert að kynnast sálfræðingnum ef að þú hlærið ekki með einhverjum sem þú ert að kynnast og bara aldrei, og þá það svolítið svona kannski akkurat ekki eitthvað rosalega náið sambandi eða eitthvað svona sem að hérna, já,
ég
veit ekki
Ég held svona algengasta ástæðan fyrir því að maður einmitt ná ekki þessum tengslum ná ekki einhvern meginn svona detti húmorun og svona er en maður er ekki in the moment og er að hugsa þú veist, hvað ætla ég að spruti næst, hvað ætla ég að gera næst
já, akkurat.
Og maður finnur það alveg stundum ef maður er að tala við einhverja sem eru einhverja nýjir eða eitthvað það er svona eitthvað, úst, ég þarf að ná þessum upplýsingum ég þarf að ná þessum, maður er alveg bara þetta skiptir engu máli
skilur,
Nei, bara eitthvað með mannskinu að tala um eitthvað, hver er bíó eða eitthvað úst, þetta skiptir ekki máli er bara, hvað er spokat að þetta er það ekki hlæja þessu með húmórum
að bakarinn er
hlæja út af því
Þú
Kata koma... hlær mjög mikið
Ok
Þannig að þú ert ekki hún ekstra spennt að koma í februar
Ég sko deyju spenningi, ég hlæg til að hlæja og lítið
Kata sérst að koma aftur eftir fæðingarlóð hérna í meðan februar
Slakka mjög mikið til ángríns ég bara er að bíða eftir að koma aftur
Já, það eru gott að fá það sko Herðu, erum við
Við er erum held ég komið með flest allt Já, kannski eitt hérna að sálfræðingurinn kortleggur vandan mjög vel
já,
áður en að hún dembir sér í meðferð það já, er eitt sem að
Ég held að þetta sé alveg, já, mjög krúsjál, sko
Já, og við höfum svona aðeins alveg að tala kortleggningu í hérna, þáttunum okkar en kannski það svolítið þetta bara að sjá svona hvernig vandin liggur bara svolítið hvernig vítarhingurinn byrtist í lífi viðkomandi sem svo misjátt eftir einstaklingum og svona og þá til þess að við vitum hvaða meðferð og hvað við erum að fara að nota og hvernig, hvað við erum að fara að gera í meðferðinni, þá þurfum við að kortleggja vandan rosalega vel þannig að þetta mjög, mjög góðu punktur
Já, ég held að þetta sé bara grunnurinn í áður en við förum í bara einhverja fræðslu eða einhver inngrip að við verðum að skilja þetta Þannig að ef að þeir eru komin til sálfræðings í fyrsta tíma og það bara komin einhver svaka inngrip strax að þá myndi ég alveg svona myndi ég skipta strax sálfræðing bara leið Nei, ég segi svona, þetta hljómar hæðlega, ég ekki meina þannig en jú klála kortleika vandan og
Já.
Skemmtilegt að segja svona fancy orð hérna
Já, ég frá
fyrsta Þetta hefur verið einhver sálfræðingur sko
Já, eða einhver svona sem tekki til kannski,
Já, sálfræðinni, mikið geti sálfræðingar eða sumir sálfræðingar sinna hópmeðverð þarf einhverjum svona sérstaka eiginlega þar sem öðruvísi heldur en einstaklingsmeðverð sem við höfum verið að ræða
Mér finnst smá þetta með að vera svona outgoing eða út með svona hérna, vera útkverfur sem að það ekki eða, veist,
Jú, er ekki extrovert útkverfa
Já. Að hérna, vera bara svona hérna, vera svolítið að sína áhuga á að bara kynnast hópnum og vera svolítið svona Já, að sína hérna bara líka annan húmar og svona en já, ég held að það skipti máli upp á að kannski þegar maður einn í one-on-one meðferðtíma þá alveg getur maður að vera svolítið svona introvertið og svona, en ég held að sé kannski aðeins öðru í sig þegar maður kannski með hóp eða hvað finnst ykkur
Já, ég tengi alveg maður þarf að vera svona maður þarf alveg smá svona kveikja á sér áður en maður eitthvað fer með einhvern hóp, ég held að
Já, það kannski meiri performance eða
Þetta
þannig.
Er smá performance, já, sko En ég upplýsand líka bara með eins og einlægni, ég held að hún skiptir líka rosalega máli að því að það rúkslega auðvelt maður með hópar, þá kannski sleppir maður að vera einlægur að því að það hvort sem er svo margir að það sem geta deilt, en ég held að sé bara mikilvæg að þú sýnir eitthvað frumkvæði þá í að vera einlægur og deila já. Og eitthvað svona
Svo held ég líka því að ég hef ekki verið með fullorðins hópmeðferð en emi þetta að maður þarf kannski meira stýr að virkja einhverja sem eru kannski ekki taka mikið þátt eða kannski aðeins að stoppa af einhvern sem kannski bara er svo eini sem talar þú veist að maður svo sé meira kannski einhverja svona
og svo er þetta líka, svona hópar eru náttúrulega allt öðru sér einstaklings meðferð að því leita að þú ert að fræða miklu meira ert að tala miklu meira og síðan eru æfingar, þú veist og hópurinn svona, hérna, með feedback á það sem að er umræðumni þannig að þetta svolítið öðrísa okkur, maður þarf að vera svona að, já, að bara tjá sig miklu meira og þetta snýst meira efnið heldur en kannski innstæklingana, þótt að það sé alveg akkurat farið ringin og hvað finnst ykkur og hvernig ykkar upplifun, en þetta samt meiri hluti tíma sé kannski svolítið efnið sjálft einhvern veginn.
Já,
og svo held ég að ég meina eins og í einstaklingsmeðferð þá þarf maður alveg kannski að vera góður í vandamálalausn og nota þessa sókratísku spurningar til þess að virkja vandamálalausnina hjá viðkomandi en ég held allavega í þau skipti sem ég hef kannski verið að kenna þá hefur kannski einhver sagt eitthvað sem hefur stuðað einhvern annan og maður þarf kannski svolítið svona líka að vera góður í vandamálalausn og leysa úr ágreiningi milli tveggja aðila sem kannski ósammála Já, mér finnst alveg svona, maður þarf fylgjast með meiri dýnamík, heldur en ef það er svona einstaklings.
Já, 100% sko. Og akkurat að allir sé að fá sitt rými og sína svona tengingu við meðferðarna sem eru með hópin út að það tenging meðferðarsamband þar á milli þótt að sé hópur.
Mm-hmm.
Þannig að það þurfir allir að hafa jafnt svona tækifæri svolítið á því sé ekki einn akkurat að tala allan tíman eins og þess að tala máðan.
Þannig
að það er svona aðeins Meira.
Já, það er margt í þessu sko
mm-hmm.
það er mjög margt í þessu
eitt svar annað sem að ég held að vera líka gaman að tala að eitt hlustandi tala að geta speglað stóra upplifun þannig að hún svona neutralæsast eða svona verður normaliseru einhvern veginn og verður eðlilegri það sé svona eiginleggi hjá góðum sálfræðingi mér finnst þetta að vera mjög svona flott hérna flott komment akkurat að einhver kemur með eitthvað sem hann finnst kannski vera eitthvað mjög svona skömmustulegt eða eitthvað rosalega erfitt og stórt og svona mér finnst það oft sérstaklega tengið skömmunni að svona já, til dæmis þú veist, eina sem poppar upp í huga mér núna að hérna, oft þegar fólk lendir í einhverjum slysum eða eitthvað svoleiðis, það missar oft til dæmis hægðir Og þá getur oft verið svona hluti af til dæmis hérna, svona áfalla úrvinnslu úr hérna, kannski slysinu að fara í skömmina sem oft einhverjir upplifa kannski við að hvert ég misti hægðir og það var bara ókslega líkt að mér og svo ég fara í sjúkrabíl eða eitthvað og það var bara, ég var bara hvað þau ég hugsa og þeim finnst ég að vera ógisleg og þá þarf maður svolítið að hvert að fara í gegnum að bara líka minn gerir þetta þegar að við erum í lífsættu hann losar hann hægðir og þvæg bara til þess að við séum létt á fæti til þess að geta að lifa af, þú veist mm-hmm. og líkaminn bara að fara starfsemin bara að fara þangað sem lífsnauðsilega en ekki á eitthvað sem óþarfi þú veist, og svolítið að gera þetta svona normalisera þessi viðbröð, oft getur þetta vera akkur líkamlega viðbröð eða bara einhver viðbröð sem að þú sýndir í einhverjum erfiðum aðstæðum
mm-hmm.
þú veist, ofbeldiðis aðstæðum eða eitthvað svoleiðis, að upplýsa og normalisera svolítið, þetta það er ekkert að þér, heldur þetta eitthvað sem er bara mjög skiljanlegt
100% sko, ég held að sé líka rosa mikið bara ekki endilega þú veist hvað við segjum, líka bara einhvern veginn hvernig við svona sýnum svipinni þegar við hlustum ef við heyrum eitthvað svaka sögu sem þau skamma sín og maður eitthvað já, einmitt, já einmitt, þetta áhugavert, eða eitthvað svona bara lætur eða svona maður sýnir þeim og maður svona bara á sjálfum sér hvað þetta eðlægt og svona einhvern megin að því ég held að sé alltaf hægt að kafa hún í allt einhvern megin með fólki og þá svona einhvern megin maður að setja eitthvað svona já okkur þetta eitthvað svona vandamál við þurfum að leiðum að sýnir þau viðbröð þetta sé bara já, þetta bara eitthvað basic, skilur við og við þurfum allar að ræða þetta meira og þá held ég líka maður sendi þau skilaboð með normaliseringu, en stundum held ég klálega maður þurfi líka að fara kafa hún í það, en ég held að sé svona einhvern megin bæði og
Það er bæði.
Já, á bæði við oft, sko.
Mm-hmm. Algjörlega.
Já. En já, þetta góða punktur, einmitt. Mm-hmm. Hvernig maður svona, að því ég held að normalisera hljómar á blað alltaf get einfalt, en það alltaf svona lúmst, hvernig við náum að normalisera.
Mm-hmm.
Svona, hvernig á ég að normalisera þetta fyrir ykkur?
Já.
En það er það sem maður er að gera eitthvað megin allan daginn, sko.
Já, akkurat. Og svolítið að svona, sína manneskinu að þú veist auðvitað ert að bregða svona við að það er mjög skiljanlegt að þú gerir þetta gerðist eða, og hérna setja þetta bara akkurat í þetta sem bara samanlega samengi, þú veist að þetta er eitthvað sem að við öll upplifum eða getum gengið gegnum eða bregður svona við eða þú veist að það sé einhvern veginn skiljanlegt.
Já, þannig að fyrst mér líka innlægnin kom inn í og bara hlustun á hinn og maður líka bara hefur ég vottlendi þess að það líka eða eitthvað svona og bara deli sjálfur eða
bara
svona til að íta þessari skömm einhvern með neður, ég held að það sé líka
Já, ég nota alltaf oft þegar að hérna, fólk akkur talar um hræðslu við líkamlega enginni kvíða og sérstaklega í svona ofsa kvíða að þau, þeim finnst bara líður eins og við sé að deyja þegar að fá kvíðakast að þá segi alltaf frá því þegar að ég fekk fyrst skiptið kvíðakast að þá ringdi mamma mín á sjúkrabíl út og ég held að ég var að deyja skilur við og það bara til þess að akkurat sína bara ég veit alveg að þér líður eins og sért að deyja ég veit að það þannig ég það þannig, eða skilur við, það líka mín upplifun, eða það hefur verið þannig upplifun, en ég veit núna að út af því að kvíðaviðbragð virkar svona og útskýri það, að þá er þetta skiljanlegt en þetta samt ekki rétta sem kvíðin að segja, skilur við mig þannig að,
já, og þarna held ég líka þú veist, að því það var endur ekki nefnt, en í mörgum greinum að tala þetta self-disclosure
já.
Þú veist, að sálfrængur deili sinni reynslu, eins og þú ert að deila núna með að þú helst bara þú værir að deyja það getur verið svo hjálplegt í meðferð til þess að normalisera og sína bara já, þetta alveg eðlilegt en einmitt kannski einkenni góð sálfrængs væri einkenni einhver sem var ekki góð sálfrængur væri ef að meðferðin væri bara fann að snúast upplifin sálfrængs
þannig að þegar ég fór í sjúkrabíl og þá gerði það
já, nokkulega þetta nú ekki þá, ég segi hverju, ég lendi í gerð
já, nokkulega
það þetta kemdjöld
já, þetta svo vant með farin
það já, og akkurat, maður þarf, þú veist, það bara svona akkurat að nota svona lítil dæmi, ekki að láta allan tíman snúast
Já, maður þarf að nota það
Mjög sparlega
einmitt, menn að fannst að það mikið lágaslaði náminu fannst mér að vera eiginlega ekkert að deila neitt einhvern meina sjálfum sér en mér það var mín smá upplifun í náminu nema því sé að ímynda mér bara
Nei, algjörlega mín upplifun líka og þegar ég var að kenna í BS-náminu hérna í sálfræði að þá var einmitt nefandi sem kom til mín og sagði mér, finnst þér ekki óþægilegt að þú sér búin að deila svona miklu þig og þig hérna sálfræðingarnir í podcastinu allir viti bara allt þetta ykkur að þeir fengið kvíðakast og eitthvað og þá var mér átti í þetta samtal bara þetta bara að normalisera að allir geta að upplifa þessi einkenni og það ekki góðpuntur. Til að skamma sín fyrir
góðpuntur eitt sem að langa í login, ég heldur sem að svona klára bara búið að vera þetta klukktíma bara ég var svolítið ég byrjaði á Google skólar og var eitthvað að finna eitthvað greinar og ég held bara ég kunni ekki lengur að finna góða vísindagreinar svo mér líður bara sem sé 100 ár sem við erum náminu ég það bara að fara aftur í háskólanum sko.
Ég held það líka
já, ég held það, en ég á bara komin á Google ég á svona skoða á bara eitthvað að googla góð og slæma eiginlega á sálfræðingum og margt af þessu erum við búin að ræða en eitt sem við erum ekki búin að ræða það var svona red flag var ef að sálfræðingurinn orðin þeir orðin svona bara einhver svona félagar við þið hvað ég meina góði vinir eða eitthvað svo leis og ég hugsaði með mér god damn, veist það ég upplifi marga skjólstæðinga sem bara svona nán ég ætla ekki að segja félaga en bara svona þú veist, mann hlakkar bara til að hitta flesta og mann bara búin að hitta ekki að fólk lengi og svona en svo svona þegar ég lasti áfram að þá var þetta alveg komið í að veist, en mann bara að hittast utan
já,
vinnu og eitthvað svo leis
þannig
að það svona meira að vera að tala um það
Já, það sé kannski akkurat það er orðið svolítið langt
Já, þá erum við alveg komin í eitthvað mjög langsótt sko upplýði ég
en svona, en Ég held að það er rosa mikið til þess að maður sé komin já, að maður sé eitthvað að heyra í viðkomandi bara, þú veist, við heyrum auðvitað í skjólstæðingum okkar á milli tíma ef að það, þú veist, það er ástæða til og maður, það er eitthvað svona maður er að fylgja hérna fylgja eftir einhverju kannski sem að var í tímanum eða er að hérna tjekka á viðkomandi út af einhverjum ástæðum En ef maður bara eitthvað hérna að hringja heifæli, hvað segir þú skilur og bara eitthvað, þú veist, það væri náttúrulega langt yfir.
Já, það væri mjög áhugavert, sko. En erum við bara búin í dag? Eru ekkert eitthvað meira sem við viljum?
Ég held það bara.
Ég var ekki reyna að ná klukkutíma.
Já, við erum að tegja það.
Tegjum þetta. Hefur við þó ekki bara að klappa fyrir?
Hvað virkar það ekki?
Getur þetta mjútt?
Hey! Stilli var búin að ákveðan alltaf að nota hennan takka
Nota eitt sound effect í hættinum Herru, en ef ekki bara að taka frá okkur bara takk fyrir hlustunna og þanga til næst
Sjáumst
Sjáumst